Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt. U današnjoj emisiji predstavljamo knjigu Jasenovac 2. U pitanju je nova zbirka, objavljena pod ovim imenom, a izdavač je izdavačka kuća Pešić i sinovi iz Beograda. Autor knjige je profesor dr. Srboljub Živanović. Ova knjiga sadrži niz novih radova o Jasenovcu, intervjua, članaka i predavanja o jasenovačkom sistemu hrvatskih logora u kojima su rimokatolici i Hrvati počinili genocid protiv srpskog, jevrejskog i romskog naroda. Setimo se da je knjiga Jasenovac objavljena pod autorstvom profesora doktora Srboljuba Živanovića, objavljena 2008. godine, objavila ju je Srpska knjiga iz Beograda i Rume, i ona je predstavljala zbirku odabranih radova o Jasenovcu, članaka, intervjua i diskusija o jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Celo izdanje je veoma brzo bilo rasprodato, sljedeće godine proglašena je za autorsko delo od nacionalnog značaja i nagrađena nagradom Rastko Petrović. Izdavačka kuća Pešić i sinovi iz Beograda objavila je 2012. drugo izdanje ove knjige i ono je također rasprodato, a nedavno je objavljen i prevod knjige Jasenovac na ruski jezik, također u izdanju kuće Pešić i sinovi. Od tada su se istraživanja kretala svojim tokom i knjiga Jasenovac 2 sadrži nove radove o Jasenovcu. Podsjetimo se da je profesor dr. Srboljub Živanović bio član Državne komisije sudskih antropologa bivše SFRJ u sastavu dr. Zdravko Marić, Vida Brodar, Anton Pogačnik i dr. Srboljub Živanović. Ona je septembra 1964. završila prvu fazu ispitivanja masovnih grobnica na stratištu u Donjoj Gradini sa druge strane Save od logora Jasenovac. Ono što je pronađeno tom prilikom na stratištima duž reke u masovnim grobnicama koje su se prostirale na dužini 12,5 km i širini 4,5, komisija se složila da tu leži više stotina hiljada ubijenih ljudi, 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma. Kako je pisao profesor dr. Srboljub Živanović, u grobnice široke 6, duboke 8 metara, naslagani su jedno na drugo po 27 osoba, starih i mladih. Prve analize uzroka smrti svedočile su da je oko njih 20% u grob otišlo živo. Ova komisija je izvršila, to je Državna komisija SFRJ, 130 sondažnih bušenja na 100 masovnih grobnica, čiji su se rovovi protezali između 60 i 80 metara. Radili su 3 meseca 1964. godine. Pre toga su također bila vršena istraživanja. 1. maja 1945. komisija Zavnoh iznela je tada procenu o između 500.000 i 600.000 ubijenih. Dve godine kasnije bivši logoraš dr. Nikola Nikolić sa sinom u Donjoj Gradini identifikovao je 258 grobnica dužine od 60 do 80 metara, dubokih oko 8 metara. Borci iz Kozarske Dubice 1961. ponovo su počeli sa istraživanjima, a stručnjaci, među kojima je bio i dr. Srboljub Živanović, počeli su sa istraživanjima 1964. godine i posebnim bušilicama izvršili su otvaranja 100 grobnica i posle 3 meseca rada izneli su državnim organima procenu o broju žrtava. Danas govorimo o ovoj knjizi, knjiga Jasenovac 2. Sa nama su Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi, i profesor dr. Srboljub Živanović. Evo da čujemo najpre od Vesne Pešić kakav je smisao i značaj objavljivanja knjige Jasenovac 2.
Možda bi trebalo na samom početku pojasniti da je ovo drugi deo, svojevrstan drugi deo, dakle knjige Jasenovac profesora Srboljuba Živanovića, koja se pojavila, kao što ste rekli, 2012. godine. Profesor Srboljub Živanović je, kao što znate, bio u prvoj ekipi istraživača koji su istraživali Jasenovac 64. godine. Tako da taj jedan korpus tekstova koji se tiču iskopavanja na samom Jasenovcu, a potom i drugih svedočanstava, profesor Živanović je dao u toj svojoj obimnoj knjizi Jasenovac, koja se pojavila 2012. godine, a ovo je sada jedan svojevrstan nastavak te knjige sa tekstovima koji su pridodati, a koji su, rekla bih, nešto aktuelniji, tiču se nekog našeg sadašnjeg trenutka i razvoja čitavog ovog procesa koji se u vezi Jasenovca događa ili ne događa. Jel tako? Jer prosto je nedopustivo da mi 2017. godine ne znamo ništa o genocidu počinjenom nad Srbima u Jasenovcu, da još uvek baratamo sa brojem žrtava, da se tu još uvek vode razno razne polemike i tako dalje. Dakle, u ovoj drugoj knjizi, u nastavku Jasenovca 1, u Jasenovcu 2, profesor Srboljub Živanović se bavi aktuelnijim temama. Osvrće se takođe i na ovu komisiju formiranu od Srpske pravoslavne crkve za razgovor sa Hrvatskom katoličkom crkvom, jel tako, i u vezi prevazilaženja, da tako kažem, oni to tako nazivaju, prevazilaženja pitanja oko beatifikacije Alojzija Stepinca, inače poznatog zločinca u Jasenovcu. Dakle, ova druga knjiga donosi zbirku tih novijih razmišljanja i događanja i smatram da je i od izuzetne važnosti za našu čitalačku publiku da se konačno upozna pre svega sa temom Jasenovac. Jer mi i dalje u školskim udžbenicima Jasenovac pominjemo samo možda sa jednom rečenicom ili tako reći ga i ne pominjemo. Dakle, naši mladi naraštaji rastu i odrastaju sa potpunim neznanjem o tome šta se dogodilo u Jasenovcu. I to je nedopustivo. U 21. veku, 2017. godine, to je apsolutno nedopustivo. Osvrnuću se, ako mi dozvolite, samo na jednu izložbu koja je pre desetak dana u Beogradu bila organizovana od strane Muzeja genocida. To je jedna bila izložba koju, ja mislim, da ne znam da li je posetilo desetak ljudi, iako je bila organizovana u centru Beograda, u Knez Mihajlovoj ulici, dakle u jednoj galeriji veoma poznato i tako dalje. To je bila izložba koja ništa nije prikazala i o kojoj se nije ništa ni govorilo, kako bi se ljudi uputili da odu da vide. A možda i bolje, jer zaista ta izložba je bila jako veliki promašaj. Dakle, mi i dalje imam utisak od strane državnih organa ove zemlje i dalje nemamo pristup informacijama i dalje nemamo pristup istini o Jasenovcu. Zbog toga je izdavačka kuća Pešći sinovi, koja deluje evo već 22 godine u misiji samosvesti, dakle moramo rasvetliti događaje iz naše prošlosti kako bismo znali da se postavimo u sadašnjem trenutku, kako bismo imali odgovornost prema budućnosti i prema generacijama koje dolaze. Jer mi ne možemo stalno da ponavljamo iste greške iz prošlosti. Mi jednom moramo sesti i završiti tu priču, dakle jednom zauvek. Eto, to je razlog zbog čega je ova knjiga objavljena i smatram ovu temu Jasenovca izuzetno važnom danas u ovom trenutku, da se to pitanje mora rešiti, jer mi vidimo, ovde se pojavljuju raznorazni odgovorni ljudi, ljudi koji sede na čelu raznoraznih institucija koje se navodno bave genocidom, koji i dalje, možda neće biti izgore da upotrebim reč, mute vodu da se ove stvari ne raspoznaju i ne rasvetle do krajnjih granica. Dakle, tu se i dalje pojavljuju raznorazni ljudi, nažalost, iz naše Srpske pravoslavne crkve, koji čine sve, imam utisak, da se ova stvar ne dovede do kraja. Dakle, mi, ako državne institucije, ako crkva ili bilo ko je zadužen od strane države Srbije da se ovim problemom bavi, ako se ne bavi kako treba, onda mi, građani ove države koji su osvećeni, moramo da uzmemo stvar u svoje ruke i moramo da vidimo kako ćemo mi da izađemo na kraj, da se ta istina o Jasenovcu konačno sazna, da ona uđe u udžbenike i da ona bude poznata svakom Srbinu, a onda dalje možda da krenemo u neke druge korake, a to je da se država Hrvatska tuži radi tog genocida. Ne samo država Hrvatska radi genocida u Jasenovcu, nego i NATO, da se obnovi ona tužba. NATO nas je ovde, kao što je svima dobro poznato, a to je konačno se dogodilo pre 18 godina i nije tako odavna prošlost, zasuo osiromašenim uranijumom, zbog čega naša populacija danas trpi užasne posledice. Dakle, mi moramo konačno uzeti stvar, našu sudbinu, naše živote u naše ruke i krenuti u neke konkretne, u neke realne poduhvate da se ove stvari izvedu na čistinu, da se krivci, pre svega, da se krivci izvedu pred lice pravde.
Profesore Živanoviću, da podsjetimo naše slušaoce na neke od bitnih aspekata vaše biografije koja je upućena na nivou misije u rasvetljavanje ove istine i u njen prodor. Vi ste bili u timu istraživača koji je radio na terenu. Pa da se podsjetimo tog vašeg rada na terenu, kako je on izgledao, da podsjetimo naše slušaoce, posebno mlađe, šta je u stvari bio Jasenovac i kako je izgledao istorijat rada ovog logora, i potom da nam kažete kako sagledavate ulogu partizana i komunista u zataškavanju razmera i prirode ovog zločina. Na koji način se sve to dešavalo i kako ocenjujete njihovu ulogu?
Pa ja vam mogu reći, ja sam imao veliki broj naučnih radova koji su bili publikovani u svetu i 1963. godine postao sam član Kraljevskog antropološkog instituta u Londonu, pa su me kao takvog uzeli da 1964. godine budem član ekipe sudskih antropologa koji su iskopavali masovne grobnice u Jasenovcu i u Donjoj Gradini, koja se nalazi sa druge strane reke Save, nasuprot Jasenovcu. Prilikom tih iskopavanja, kada smo mi došli na teren, zatekli smo oranice, kukuruze i močvaru. Svi objekti logora u Jasenovcu bili su uništeni, uklonjeni, tako da niko živi nije znao šta je tu nekada bilo. Srećom, Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Ljubljani je tada dobio jednu burgiju kojom se mogla bušiti zemlja, pa je profesor Šercelj iz Ljubljane vršio bušenja i tamo gde bi izvadio iz zemlje ostatke ljudskih kostiju, znao je da se nalazi neka masovna grobnica. Mi smo otvarali te masovne grobnice, naravno ne cele, jer je to bilo nemoguće, jer u to vreme samo stratište na kome su se nalazile masovne grobnice bilo je 12,5 km dugačko i 4,5 km široko. Mi nismo mogli sve to da ispitamo za relativno kratko vreme, nego smo otvarali sonde na tim masovnim grobnicama i sve što smo našli mi smo popisali, opisali i izneli u našem izveštaju. Ja moram napomenuti da taj izveštaj je pisan svako veče i svi članovi komisije su potpisivali taj izveštaj da ne bi jednoga dana neko mogao nešto drugo da kaže. Naravno, taj izveštaj su vlasti za vreme komunističke diktature u Jugoslaviji uklonile. Niko nije mogao da pronađe taj izveštaj i Predragu Dragiću Kijuku, koji je izdao dva velika toma knjige Catena Mundi, pošlo je za rukom posle 2,5 godine traganja da dođe do dva dela toga izveštaja. Ja moram napomenuti da u poslednjem pasusu toga izveštaja u Cateni Mundi jasno i glasno stoji da nam nije bilo dozvoljeno nikakvo snimanje za vreme našeg rada, niti je pak novinarima bio dozvoljen pristup, tako da se o svemu tome nije znalo ništa. Nažalost, 5,5 meseci posle moga istraživanja, posle našeg istraživanja u Jasenovcu i u Donjoj Gradini, ja sam bio primoran da emigriram iz zemlje i da napustim zemlju zato što je na mene vršen vrlo veliki pritisak, ostao bi bez posla, možda bi bio i uhapšen i tako dalje, jer sam znao nešto što ljudi ne bi trebali da znaju, bar ne u tadašnjoj komunističkoj Jugoslaviji. Nažalost, da, meni su sva vrata bila u ovoj zemlji zatvorena, a 1968. godine me je Velika Britanija pozvala da kao stručnjak potreban Velikoj Britaniji dođem u London i zaposlim se na njihovom najstarijem medicinskom fakultetu, koji je osnovan još 1123. godine. Eto, to je ta sudbina. Inače, o Jasenovcu i o Donjoj Gradini u celom svetu se jako mnogo zna. Sada se ne zna samo u Srbiji, delimično se zna u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj se iskrivljuje istina, međutim, svet je upoznat, upoznat je preko 6 međunarodnih konferencija o Jasenovcu, to su bile međunarodne konferencije održane u Njujorku, u Jerusalimu i u Banja Luci. Sve diskusije i svi referati sa tih međunarodnih konferencija su objavljeni u velikim knjigama, tako da svako može da ih pročita. Te knjige su dobile sve vodeće biblioteke sveta. To se potrudila Republika Srpska da pomogne izdavanje tih knjiga i distribuciju po celom svetu, tako da se u svetu zna. Pored toga postoji i Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu, u kojoj nije bilo predstavnika ni Srba, ni Hrvata, ni bilo koga sa teritorije bivše Jugoslavije. U toj komisiji su bili eksperti sa 4 kontinenta i oni su ustanovili da je u jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma stradalo preko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja, ne 33 kao što se ranije mislilo, i 80.000 Roma. Među tim žrtvama bilo je 110.000 dece ispod 14 godina starosti i Hrvatska je nažalost bila jedina zemlja na svetu koja je imala koncentracioni logor za istrebljenje male dece. Recimo u prvom delu toga logora bila su deca do jedne godine starosti, u drugom delu deca od prve do četvrte godine starosti, u trećem delu su bila deca koja su preko 4 godine stara i u četvrtom delu deca koja su bila obolela. Nažalost, ja moram da kažem da mi nikad nećemo moći tačno da utvrdimo poimenično broj žrtava u Jasenovcu, jer mi ne znamo koliko je ljudi spaljeno u Pačilijevim pećima, odnosno u Pačilijevom krematorijumu koji je postojao u Jasenovcu. Mi ne znamo koliko je nerođene dece izvođeno iz utroba majki, mi ne znamo koliko je ljudi skuvano u kazanima za pravljenje sapuna, koji se i danas mogu vidjeti u Donjoj Gradini, kao i tračnice malog voza kojim su dovodili te žrtve. Meni je pokojni profesor Ante Premeru, profesor sudske medicine Sveučilišta u Zagrebu, koji je kao komunista bio zatočen u Jasenovcu, pričao, on me je i pripremao za taj rad u Jasenovcu, on mi je pričao da su njega već od 42. godine pa nadalje terali da iskopava masovne grobnice žrtava, da vadi leševe i da ih spaljuje, jer su Hrvati želeli da uklone tragove svojih zločina. Mi znamo da prilikom takozvanog oslobođenja Jasenovca je nađeno oko 2 vagona pepela od tih spaljenih leševa. Znači, mi ne znamo koliko je tu leševa spaljeno i za koliko žrtava se ne zna. Pored toga, ja sam lično mjesecima posmatrao danju, a i noću su provili leševi Savom i Dunavom. I to sam ja mjesecima posmatrao, i ne samo ja, nego i mnogi drugi. Ali ja se sećam da je Železnički most tadašnji u Beogradu bio blokiran nagomilanim leševinama i ti leševi su zatvorili plovni put, pa su Nemci morali minama da razbijaju te čepove od leševa, a smrad od raspadnutih leševa se širio preko senjaka i terazija celim Beogradom. To se ja sasvim lepo sećam, kao što se sećam da je Crveni krst u to vreme delio sapun napravljen u Jasenovcu. Pa kad su žene saznale od čega je napravljen taj sapun, više niko nije želeo da uzima taj sapun koji je delio Crveni krst. To su grozne stvari, a pored toga ja znam sigurno da su Sava i Dunav izbacivali leševe iz Jasenovca na obale i da su ti leševi sahranjivani na lokalnim grobljima kao NN osobe. Koliko je tih NN osoba sahranjeno na lokalnim grobljima, mi nemamo pojma. Međutim, nedavno, pre nekoliko dana, sa jednog broda na Savi pušteni su venci da otplove ka ratnom ostrvu gde se nalazio veliki broj leševa iz Jasenovca kao spomen tim nevinim žrtvama. Isto tako ja znam da kod kule Nebojše u Beogradu postoji masovna grobnica koja je sada zarasla u korov, o kojoj niko ne vodi računa, a to je grobnica u kojoj ima oko 2000 sahranjenih žrtava iz Jasenovca. Koliko ima takvih grobnica duž Save i Dunava, niko živi ne zna. Međutim, mi imamo u Srbiji jako veliki broj spomenika podignutih žrtvama fašizma, a zaboravljamo da fašista u Srbiji nikada nije bilo. Taj naziv žrtve fašizma to su izmislili za vreme komunističke diktature. U Srbiji je bilo nacista, zato što je Srbija bila okupirana. ali fašista u Srbiji nikada nije bilo, kao što fašista nikada nije bilo ni u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su bili rimokatolici, Hrvati, i oni su ti koji su činili zločine. Ali, nažalost, eto, postoje spomenici žrtvama fašizma, a ne postoji ni jedan jedini spomenik jasenovačkim žrtvama. Možda da se ispravim, postoji jedan spomenik nekim žrtvama iz Jasenovca kod Hariševe kapele na Zemunskom groblju, jer su nečiji rođaci saznali da je neko njihov stradao u Jasenovcu i sahranili ga tu na Zemunskom groblju. Ali drugih grobova nema i ne postoje. Međutim, postoje zapisnici koje Institut za sudsku medicinu u Beogradu pisao na osnovu obdukcija tih NN osoba, i ti su zapisnici sada u sanducima požuteli i niko živi nikada nije ni otvorio te sanduke. To stoji tako kako stoji, a o Jasenovcu se u zemlji Srbiji jako malo govori, još manje piše. Tek nedavno napravljena je jedna izložba u Narodnoj skupštini Srbije posvećena Jasenovcu i to je sve.
Komunističke vlasti su odlučile odmah nakon rata 1946. i 7. da se tragovi logora unište. I to je zapravo jedan zločin uklanjanja dokaznog materijala prvog reda. Kako vaše istraživanja, šta ona pokazuju, koja je to linija bila naređenja koja se tu sprovodila, kako gledate na to uništavanje jednog takvog logorskog kompleksa?
Pa ja sam u mojoj knjizi naveo podatak da je 1942. godine negde kod Karlovca bila jedna mala partizanska jedinica koja je izdavala jedan svoj bilten umnožen na šapirografu. Znači, jedno 100 primjeraka tog biltena svega. U tom biltenu usudio se jedan novinar da napiše jedan članak u kome je naveo tačno šta se dešavalo u Jasenovcu. Po naređenju Komunističke partije Hrvatske i taj novinar i svi novinari koji su izdavali taj bilten, počevši od urednika pa nadalje, izvedeni su pred preki sud i streljani u novembru mesecu 1942. godine. Mnogi zaboravljaju da je posle kongresa Kominterne 1920. neke godine doneta odluka o saradnji Komunističke partije Jugoslavije i Ustaškog pokreta na uništenju Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda. Tu odluku je u ime Komunističke partije Srbije potpisao Moša Pijade, u ime Ustaškog pokreta potpisao je Mile Budak, koji je bio pomoćnik ili zamenik Ante Pavelića, poglavnika Nezavisne države Hrvatske. Na osnovu te odluke koja je doneta zato što se smatralo da ako neko hoće da vlada Evropom, mora da vlada Balkanom, ako hoće da vlada Balkanom, mora da uništi srpski narod i Srpsku pravoslavnu crkvu, na osnovu toga su oni celo vreme sarađivali. Jasenovac nikada nije oslobođen. Hrvatski stražari su se povukli iz Jasenovca, a posle jednu nedelju dana stigao je prvi partizan bojažljivo da pogleda da li još nekoga ima i tek onda su ušli u taj logor. Što se tiče samog logora u Jasenovcu, svi objekti su još preko dve godine postojali. Postojale su stražarnice, zidovi, bodljikava žica i tako dalje. Sve to postojalo i po naređenju Bakarića, verovatno Krajačića i raznih drugih iz Komunističke partije Hrvatske. Sve je to uklonjeno, uništeno, jer je njihova želja bila da od stratišta u Jasenovcu i u Donjoj Gradini naprave gajilište barskih ptica. Ili pak da to sve pretvore u oranice, da se ne bi znalo, da se unište tragovi. Ali to nije nikakvo čudo, jer čak i između dva svjetska rata, između prvog i drugog svjetskog rata, nije se smelo govoriti o tome da su Hrvati u redovima Austro-Ugarske vojske činili zločine nad Srbima u Mačvi i u raznim drugim krajevima Srbije. Tako je u okupiranom Beogradu 1915. godine na Topovskim šupama, to je sadašnja autokomanda u Beogradu, bio koncentracioni logor za Srbe dečake i u tom koncentracionom logoru bio je zatočen i moj pokojni otac. Prema tome, to je podatak iz prve ruke. A komandant tog logora nosio je prezime Kvaternik, to je bio onaj koji je proglasio nezavisnu državu Hrvatsku. O tome malo ko zna, a u tome se nimalo ne uči u našim školama. Ja sam pokušao u ovoj knjizi Jasenovac 2 da iznesem neke podatke o tome šta je Rimokatolička crkva i kako je Rimokatolička crkva vršila genocid nad Srbima i kako je vršen genocid nad Srbima za vreme komunističke diktature. Jer srpsko stanovništvo iz Banije, iz Like, iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore i tako dalje je nasilno preseljavano u Vojvodinu da bi se genetski i ekonomski oslabio srpski živalj koji se graničio sa rimokatolicima Hrvatima. I ti nesretni ljudi su na silu odvođeni i prevoženi i naseljavani u Vojvodini. To je bilo tada. E između dva svjetska rata također se nije smelo govoriti o zločinima Hrvata, jer se smatralo da ne treba da se uvredi jedno pleme jedinstvenog troplemenog jugoslovenskog naroda. Pa je kralj Aleksandar naredio da se o zločinima Hrvata ne govori. A još pre Prvog svjetskog rata Rimokatolička crkva je organizovala pogrome Srba u celoj Austro-Ugarskoj monarhiji. Znači, to nije od juče. To se dešavalo više vekova i više godina.
Srpska pravoslavna crkva uzima učešće u komisiji koja će se baviti Alojzijem Stepincem, prihvatila je vatikanski koncept svetosti, jer je Stepinac već beatifikovan od strane Rimokatoličke crkve. Dakle, ona je pristala da učestvuje u komisiji u zajednici sa biskupskom konferencijom Hrvatske. Šta mislite o tome i da li je to deo kontrole diskursa kada je u pitanju jedna tako ozbiljna stvar, a to je genocid?
Mi mora da znamo jednu činjenicu, a to je da Rimokatolička crkva ne menja svoju dugoročnu politiku. I sve rimske pape vekovima rade uvek isto, zaključno i sa sadašnjim papom Franciskom ili Franjom, kako ga nazivaju ovde. Tu nema neke velike razlike. Ja znam da je sadašnji papa Franja 15. septembra 2015. godine potpisao ukaz kojim se Alojzije Stepinac, veliki zločinac, inače nadbiskup i kardinal zagrebački, proglašava za svetitelja. Papa Jovan Pavle II, koji u svojoj pristupnoj besedi, kad je pominjao sve narode, sve hrišćanske narode sveta, slučajno je zaboravio da pomene Srbe. Ali taj isti papa je beatifikovao u samostanu Petričevac u Banja Luci, odakle je počelo klanje, odakle su Franjevci, rimokatolički svećenici, počeli klanje svih Srba u Banja Luci, u Šaragovcu, Motikama, Drakuliću i tako dalje. On je pod pritiskom Zapada došao i beatifikovao Hanca Ivana Merca, glavnog ideologa ustaštva u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Mi kad pogledamo sve te stvari, vidimo da Rimokatolička crkva stalno radi uvek isto, bori se protiv svih nekatolika i smatra da nije greh ubiti nekoga ko nije katolik. Što se tiče Alojzija Stepinca, mi znamo da je on bio glavni inicijator, glavni organizator nasilnog pokrštavanja Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. On se u svome pismu tadašnjem papi hvalio da je 240.000 pravoslavnih Srba prešlo u rimokatolicizam. On je bio vrhovni poglavar svih rimokatolika u Hrvatskoj. Pod njim su bili svi rimokatolički sveštenici, pod njim su bile sve ubice Srba, Jevreja i Roma u jasenovačkim logorima smrti, a on je te ubice vodio na poklonjenje papi u Rim. On je njima delio odlikovanja. Mi to znamo jer su uhvaćeni dnevnici pojedinih rimokatoličkih sveštenika u kojima su se oni hvalili, recimo, koju su ženu ili koju su devojku silovali, gde su je silovali, pred kim su je silovali, gde su je ubili i gde su je sahranili. Oni su se time hvalili jer su želili da dobiju neki orden ili neku pohvalu od strane vlasti tadašnje Hrvatske države. A sam Tuđman, osnivač savremene države Hrvatske, rekao da je savremena država Hrvatska kao i nezavisna država Hrvatska, da su bile ovekovenje iskonskih želja hrvatskoga rimokatoličkog naroda. Prema tome, Rimokatolička crkva je sve znala. Što se tiče Alojzija Stepinca, mi treba da znamo jednu stvar, a to je da je Alojzije Stepinac i svi biskupi Rimokatoličke crkve uz izvestan broj sveštenika bili su članovi Hrvatskog sabora koji je doneo najgroznije rasističke zakone protiv Srba, Jevreja i Roma. Srbima je bilo zabranjeno da posećuju javna mesta, nisu smeli da idu trotoarom, nego samo sredinom ulice kao stoka. Srbima i psima je bilo zabranjeno da ulaze u kafane. Prodavali su meso srpske dece sa natpisom srpsko meso 1 dinar kilogram i tako dalje. To su sve radili rimokatolici i to su sve radili Hrvati. Prema izjavi američkih stručnjaka, forenzičnih stručnjaka, preko 1400 rimokatoličkih sveštenika u nezavisnoj državi Hrvatskoj je lično okrvavilo ruke. Znači, lično je klalo, ubijalo i uništavalo Srbe, Jevreje i Rome. Međunarodna komisija za istinu Jasenovac je posle tog sastanka koji je bio u Njujorku, ja nisam predsjedavao tom sastanku, nego Bernard Klein iz Njujorka, profesor Bernard Klein, moj prethodnik. Poslije toga je Međunarodna ta komisija utvrdila 1371 ime rimokatoličkih sveštenika koji su lično ubijali, a svi su oni bili pod Alojzijem Stepincem. Sada se pojavio jedan svedok u Australiji koji je bio zatočenik Jasenovca, koji je lično video Alojzija Stepinca kako kolje srpsku decu. I on je to izjavio, to postoji dokumentovano i tako dalje. Prema tome, to su sve grozne stvari koje Stepinac činio. Ja ne mogu da shvatim da i pored svega Srpska pravoslavna crkva obrazuje neku komisiju koja treba da vodi nekakve razgovore sa biskupskom konferencijom Hrvatske o proglašenju Alojzija Stepinca za rimokatoličkog svetitelja. A ja znam da je sveti Petar Zimonjić nasilno ubijen, mitropolit Dobrobosanski je bio. Znam da je vladika Platon isto tako stradao, njemu su palili vatru na grudima, rasporili ga, odsecali mu uši, nos i tako dalje i konačno ga rasporili i bacili u Vrbas. Znam da su vladiku Savu Trlajića, gornokarlovačkog, ubili, bacili u Katinu jamu. Znam da su sve pravoslavne sveštenike koji su se nalazili na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske proterali u Srbiju ili pobili. Ostalo je samo 7 sveštenika negde u Brdima do kojih nisu mogli tada doći, a sve ostale su pobili. Recimo, jednom svešteniku natrali su ga da gleda kako bacaju žive njegovu čerku i ženu u jamu, a zatim su njega zaklali pa bacili u jamu. Ili drugog jednog sveštenika natrali su da čita opelo svome sinu koga su ubili, a posle toga su ubili i njega i tako dalje i tako dalje. I posle svih tih stvari i posle odluke Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve koji je govorio i koji je opisao sve te žrtve Srpske pravoslavne crkve, da sadašnji arhijerejski sabor pristaje da obrazuje nekakvu komisiju za nekakve razgovore o Stepincu. Stepinac je veliki zločinac. Ja sam u ovoj knjizi Jasenovac 2 objavio sve zločine Alojzija Stepinca koji su navedeni u presudi koja je doneta kada mu je bilo suđeno za zločine. Ali on se vrlo, vrlo neprijatno ponašao na tom sudu, vrlo arogantno, i o tome i u politici imate jedan članak gdje je dat opis tačno Stepinčevog ponašanja na tom sudu i pre suda i posle suda kada ga je Tito kao predsjednik Jugoslavije primio, a o tome je Tito pisao i u svojim dnevnicima koji su objavljeni.
A kako razumete da Srpska pravoslavna crkva učestvuje u jednom ovakvom procesu, kako kvalifikujete njeno učešće
Pa ja mogu da kažem jednu stvar, da sem sadašnjeg patrijarha koji je rođen pre Drugog svjetskog rata, svi ostali su rođeni, odrasli i vaspitavani u komunističkoj Jugoslaviji. I jako malo znaju o svemu tome. Pored toga, neki od njih su školovani u Vatikanu ili pak u Zagrebu i sprovode tu politiku. Jedan od tih episkopa koji je sada zadužen i za Jasenovačko stratište je školovan u Zagrebu, relativno je mlad čovjek i tako dalje, on pojma nema, a nedavno je dao jednu izjavu da mu je najbolji prijatelj rimokatolički biskup. Prema tome, šta možemo očekivati od takvih ljudi koji pojma nemaju u onome što je nekada bilo? Međutim, ja koliko znam, ti razgovori između biskupske konferencije Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve su zapali u neki slepi kolosek i mislim da se Srpska pravoslavna crkva ipak neće složiti sa time da Alojzije Stepinac bude proglašen za svetitelja, iako je on već beatifikovan i proglašen za svetitelja Rimokatoličke crkve, ali to je njihov posao, njihova stvar, a ne vjerujem da će Srpska pravoslavna crkva pristati konačno na to i pored toga što je pristala da obrazuje ovu komisiju.
Kada razgovarate sa ljudima iz institucije ili kada one govore o problemu genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj, uglavnom čujete jednu istu rečenicu, isto i formulisanu. Samo nemojte, molim vas, o broju žrtava. Samo nemojte o broju. Kako vi to razumete, samo nemojte o broju?
Pa, rimokatolici Hrvati u posljednje vreme tvrde da je zločin samo onaj ako znamo ime i prezime žrtve, ime i prezime zločinca i gdje je ta žrtva sahranjena. A mi nikada ne možemo tačno utvrditi broj žrtava. On se ne može nikada utvrditi jer, kao što sam već naveo, nikad nećemo znati koliko je nerođene dece izvađeno iz utroba majke i tako dalje. Međutim, nikad ne možemo znati ni imena svih ubica. Mi znamo imena pojedinaca, pojedinih ubica. Mi znamo, recimo, da u Jasenovcu je vrlo retko vršeno vešanje, zato što je tu mali broj žrtava mogao biti ubijen, ali zato je bilo jako mnogo klanja, bilo je jako mnogo ubijanja maljem. Mnoge žrtve su stradale od gladi, od infestacija, infekcija, izloženi nepogodama, hladnoći, ostavljeni na ledini da skapavaju od gladi, žeđi i raznih boleština. Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu, sastavljena od stručnjaka, kažem, sa 4 kontinenta, je utvrdila približan broj žrtava, a ja uvek govorim da se istina o Jasenovcu i o Donjoj Gradini nalazi samo 120 cm ispod površine zemlje. Ako neko smatra da ta komisija ili ako neko smatra da komisija koja je 64. godine iskopavala masovne grobnice u Jasenovcu i u Donjoj Gradini, ako je pogrešila, neka izvole, neka kopaju ponovo, pa će istina izbiti na videlo. Ali mi ćemo tu saznati samo za one žrtve koje su pokopane u tim masovnim grobnicama, a šta je sa onima koje su odnele Sava i Dunav.
Ali neophodno je izvršiti kompletnu forenzičku analizu ovog prostora gdje su se nalazili kompleksi jasenovačkih logora. Vi navodite u knjizi nekoliko slučajeva ponovnih istraživanja jasenovačkih stratišta. U novinama Politika 31. avgust 1977. vest o novim otkrićima na Jasenovačkom stratištu, kada je otkriveno 117 novih masovnih grobnica, a ukupno je poznato 289 grobnica u kojima su žrtve sahranjivane. Jedna od grobnica otkrivena je nizvodno od Jasenovca na udaljenosti od 12 km i tu se na osnovu ultravioletnih zraka koje posjeduje vojska utvrdilo da je sahranjeno između 12.000 i 16.000 žena. U novinama Vjesnik 23. septembra 1984. objavljene su fotografije i opis snimanja iz aviona na prostoru uzvodno i nizvodno od Jasenovca i snimanje prostora od 37 km dužine i 5,5 km širine. 1989. godine u februaru vodostaj reke Save je bio nizak, pojavila se do tada nepoznata masovna grobnica i televizija Beograda emitovala je snimke te grobnice 22. maja 1989. godine. To su sve slučajevi koje vi navodite u svom uvodnom tekstu objavljenom pod nazivom Jasenovac. Šta je sve moguće uraditi i šta bi dobili ako bi se, dakle, konačno izvršile kompletne analize celog tog prostora?
Ja mogu reći da antropološka laboratorija Anatomskog instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu je donela odluku da potpuno besplatno izvrši sva nova iskopavanja i istraživanja masovnih grobnica u Jasenovcu i okolini. Pored toga, pojavili su se pojedini ljudi, privrednici, dobrostojeći, koji su spremni da sve to finansiraju, ali nažalost vlada Republike Srpske još uvijek nije dala dozvolu za započinjanje tih radova. Uvijek se na neki način odugovlači sa davanjem dozvole. Za početak treba da postoji dozvola da može da se to radi. Ovih dana direktorka Jasenovac and Holocaust Research Foundation iz Londona razgovara u Banja Luci sa predstavnicima vlade Republike Srpske da se konačno da ta dozvola i da se započne sa radom. Verovatno će uskoro i početi taj rad. Mada ja znam da je predsjednik Republike Hrvatske još pre 4-5 godina otkrio kamen temeljac na stratištu u Donjoj Gradini za budući hram koji treba da bude podignut u spomen žrtava, ali nažalost taj kamen temeljac je sada zarastao u korov, niko ništa nije uradio uopšte.
U današnjoj emisiji Kontrapunkt govorili smo o knjizi Jasenovac 2 koju je nedavno objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi. Gosti naše emisije bili su profesor dr. Srboljub Živanović, autor knjige Jasenovac 2 i Vesna Pešić, vlasnica izdavačke kuće Pešić i sinovi. Tonska režija Vesna Tošović, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Kontrapunkta Ivana Đorđević. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan.